VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa, 26 Oktober 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat bertemu perwakilan pemerintah bayangan Myanmar, Putri Jepang kehilangan status kerajaan setelah nikah, Israel akan beri penjelasan ke Amerika Serikat soal larangan terhadap kelompok-kelompok HAM Palestina. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, kebocoran data pribadi kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Data-data yang beredar dari kebocoran tersebut adalah data-data yang memang milik masyarakat, data-data pribadi yang kalau berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap pemilik datanya, yaitu masyarakat.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu sebuah toko buku di Peru memberikan buku gratis bagi pemenang Squid Game yang datang ke tokonya. Berikut cuplikannya.
Kami yakin ini adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian orang-orang melalui aktivitas ini. Jadi, mereka dapat menjadi lebih akrab dengan toko buku kami dan juga dengan buku-bukunya.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Dalam seruan bersama yang jarang terjadi, pemimpin Pakistan dan pemimpin Tiongkok Selasa 26 Oktober mendesak masyarakat internasional untuk segera mengirim bantuan kemanusiaan dan ekonomi ke Afghanistan. Sebuah pernyataan pemerintah Tiongkok mengungkapkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas masalah Afghanistan melalui telepon. Kedua pemimpin itu kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa rakyat Afghanistan membutuhkan bantuan internasional untuk meringankan penderitaan mereka, mencegah ketidakstabilan, dan membangun kembali negara itu setelah Amerika Serikat mundur dan Taliban merebut kekuasaan sejak Agustus lalu. Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan tidak lama setelah organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan mengungkapkan bahwa Afghanistan kekurangan pangan dan obat-obatan, dan kondisi itu akan memburuk dengan segera datangnya musim dingin. Putri Jepang Mako kehilangan status kerajaannya setelah melangsungkan pernikahan dengan seorang biasa Selasa 26 Oktober. Pernikahan itu sendiri telah mengundang kontroversi dan tertunda lebih dari 3 tahun karena perselisihan keuangan yang melibatkan ibu mertuanya. Dokumen pernikahan untuk Mako dan Keiko Muro diserahkan oleh seorang pejabat istana Selasa pagi dan sekarang resmi, kata Badan Rumah Tangga Kekaisaran.
Bagi kami, pernikahan adalah pilihan yang diperlukan bagi hidup karena sesuai dengan panggilan hati kami, kata Mako dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.
Bukan lagi seorang bangsawan, Mako kini telah mengambil nama keluarga suaminya, sebuah masalah yang mempengaruhi sebagian besar perempuan Jepang lainnya karena undang-undang mengharuskan pasangan yang sudah menikah untuk menggunakan satu nama keluarga.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan hari Senin bertemu dengan perwakilan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, NUG, yang dibentuk oleh para penentang pemerintahan militer, kata Gedung Putih Senin malam. Dalam pertemuan virtual, Sullivan menegaskan kembali dukungan berkelanjutan Amerika bagi gerakan pro-demokrasi di Myanmar dan membahas upaya-upaya yang masih berlangsung untuk memulihkan jalan negara itu ke demokrasi dengan perwakilan NUG, Dua Lashi, dan Zin Mar Aung, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Menurut Gedung Putih, Sullivan menyatakan keprihatinan atas kekerasan oleh militer dan mengatakan Amerika akan terus mendorong akuntabilitas bagi kudeta. Protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari dengan militer dituduh melakukan kekerasan dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil. Israel mengirim utusannya ke Washington di tengah keretakan yang semakin dalam dengan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden terkait pelarangan terhadap 6 kelompok HAM Palestina, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Selasa. Israel pekan lalu menyatakan kelompok-kelompok HAM Palestina terkemuka itu sebagai organisasi-organisasi teroris, sehingga memicu kritik internasional.
Amerika Serikat, mitra strategis utama Israel, mengeluarkan pernyataan berulang kali bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya Israel akan mengambil langkah tersebut. Langkah Israel menandai apa yang dikatakan para kritikus sebagai eskalasi besar dari tindakan keras selama puluhan tahun terhadap aktivisme politik di wilayah-wilayah pendudukan. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan akan mencari informasi lebih lanjut tentang keputusan tersebut. Perusahaan farmasi berbasis di Amerika, Moderna, menyatakan hasil uji klinis menunjukkan bahwa dosis rendah vaksin COVID-19-nya aman bagi anak-anak berusia antara 6 dan 11 tahun. Perusahaan itu menyatakan memvaksinasi lebih dari 4.700 anak-anak dengan vaksin 2 dosisnya dengan selang waktu 28 hari, masing-masing dengan dosis separuh daripada yang diberikan untuk orang dewasa. Hasil awal menunjukkan level antibodi pada anak-anak sama dengan level yang terlihat pada orang-orang dewasa muda yang menerima dosis penuh vaksin itu. Moderna menyatakan anak-anak mengalami efek samping dari vaksin itu seperti kelelahan, sakit kepala, demam, dan nyeri di tempat suntikan. Jumlah mereka yang menjadi subjek tes itu terlalu kecil untuk mendeteksi adanya efek samping yang jarang seperti miokarditis atau radang jantung yang dideteksi kebanyakan di kalangan anak-anak lelaki dan lelaki muda yang menerima vaksin Moderna atau Pfizer. Kajian tersebut belum diterbitkan oleh jurnal telahan sejawat, tetapi Moderna akan segera mengajukan temuannya kepada Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Amerika, FDA, dan Regulator Obat Global. Amerika akan segera membuka kembali perbatasan udaranya bagi para pengunjung asing yang telah divaksinasi penuh dengan vaksin yang telah disetujui atau mereka yang dapat menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif dalam 24 jam sebelum perjalanan, kata Gedung Putih hari Senin. Peraturan baru itu berlaku mulai 8 November dan hanya pengecualian terbatas yang diperbolehkan, kata para pejabat senior pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden dalam pengarahan dengan wartawan. Pengecualian itu termasuk tidak perlunya persyaratan vaksinasi bagi pengunjung dari sekitar 50 negara dengan tingkat vaksinasi yang sangat rendah yang mencakup beberapa negara termiskin di dunia yang banyak diantaranya di Afrika. Anak-anak berusia di bawah 18 tahun juga dikecualikan dari persyaratan vaksin untuk saat ini, tetapi tetap harus menunjukkan hasil negatif tes COVID-19. Vaksin yang diterima mencakup 3 yang disetujui oleh Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Amerika, yaitu Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson, serta yang telah disetujui untuk penggunaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu Sinopharm, dan vaksin AstraZeneca yang diproduksi SK Bio dan Serum Institute of India. Amnesty International Senin 25 Oktober menyatakan akan menutup 2 kantornya di Hong Kong dengan alasan keprihatinan mengenai Undang-Undang Keamanan Nasional di kota itu. Organisasi HAM itu telah hadir di Hong Kong selama lebih dari 40 tahun. Menurut organisasi tersebut, kantor lokalnya akan ditutup pada akhir Oktober dan kantor regionalnya akan ditutup pada akhir tahun. Australia yang kaya batubara mengungkapkan target nol emisi bersih tahun 2050 dalam rencana yang menghindari rincian maupun target jangka pendek menjelang KTT iklim penting PBB. Dianggap sebagai negara yang lamban bertindak terkait iklim, selama sedikitnya 8 tahun ini, pemerintahnya yang konservatif telah menolak tindakan untuk mengurangi emisi, secara rutin menyetujui proyek-proyek batubara baru, dan mengemukakan keraguan mengenai perubahan iklim. Di bawah tekanan dari dalam dan luar negerinya, Perdana Menteri Scott Morrison hari Selasa mengumumkan perubahan pendekatan dan mengakui bahwa dunia sedang berubah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perwakilan non-politik Myanmar tetap tidak menghadiri acara konferensi tingkat tinggi ASEAN. Meski begitu, layar atau screen tetap disediakan untuk pihak Myanmar dalam acara tersebut karena Myanmar merupakan anggota ASEAN. Reporter VOA Gita Intan dan Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyayangkan sikap Myanmar yang menolak bantuan ASEAN untuk keluar dari krisis politik di negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sewaktu menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor Selasa 26 Oktober. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Presiden juga menyayangkan penolakan akses yang diminta oleh utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak terkait menjelang saat-saat terakhir diselenggarakannya KTT.
Keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik dalam KTT adalah sebuah keputusan yang berat, tapi memang harus dilakukan. Presiden mengingatkan, penting bagi kita untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non-interference. Namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintah yang konstitusional.
Retno mengatakan Jokowi juga menegaskan bahwa keputusan tersebut juga memberi ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan sebagaimana dijanjikan kepada rakyat ASEAN. Meski begitu, Presiden mengatakan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan termasuk bantuan kemanusiaan. Seperti diketahui, Myanmar tidak menghadiri KTT setelah ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar dan pejabat militer lainnya. Keputusan tersebut diambil karena militer Myanmar dianggap gagal mengimplementasikan 5 poin konsensus yang dicapai pada pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April lalu. Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, mengatakan sebenarnya keputusan yang dihasilkan dalam KTT ASEAN mengikat seluruh anggota yang hadir. Negara-negara tersebut tambahnya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan. Faizasyah membantah tidak mengundang pemimpin junta militer dalam KTT ASEAN kali ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi sebagaimana yang tercantum dalam piagam ASEAN. Keputusan tersebut katanya diambil karena kekecewaan negara-negara ASEAN terhadap junta Myanmar yang dianggap tidak melaksanakan sepenuhnya 5 poin konsensus terkait Myanmar yang disepakati dalam KTT ASEAN di Jakarta.
Memang ada kekecewaan dari negara-negara ASEAN, negara-negara anggota ASEAN atas tidak adanya kemajuan yang progresif dari 5 poin konsensus yang sudah disepakati oleh leaders ya.
Peneliti ASEAN dari LIPI, Pandu Prayoga, mengatakan langkah untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar pada KTT ASEAN kali ini merupakan tindakan tepat. Apalagi katanya, sikap semacam ini juga bukan hanya untuk kepentingan ASEAN, tetapi sebagai pesan kepada dunia bahwa ASEAN tidak mendukung atau melindungi junta Myanmar.
Sudah seluruh pemimpin ASEAN memberikan masukan, tetapi kenapa ditolak? Ini sebenarnya sinyal gitu, supaya Myanmar bisa berdialog soal persoalan dalam negerinya. Gitu.
Menurutnya, negara-negara ASEAN harus tetap melakukan dialog dengan pihak Myanmar. Myanmar tambahnya sangat bergantung pada Tiongkok. Karena itu, menurut Pandu, ASEAN harus mendekati Tiongkok untuk membujuk junta Myanmar supaya mau menerima utusan khusus ASEAN sekaligus melaksanakan 5 poin konsensus. Dari Jakarta, Gita Intan dan Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kebocoran data pribadi kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Berkas data berjudul Leak Database KPAI kini dijual di situs Rate Forums. Bagaimana pertanggungjawaban KPAI? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia Pratama Persada Senin menilai kebocoran data KPAI menjadi bukti bahwa tingkat keamanan informasi lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia masih lemah, mengingat kebocoran data sudah berulang kali terjadi. Lembaga Riset Cyber Indonesia menyerukan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat sepakat untuk secepatnya meloloskan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Karena data-data yang beredar dari kebocoran tersebut adalah data-data yang memang milik masyarakat, data-data pribadi yang kalau berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap pemilik datanya, yaitu masyarakat.
Pratama menambahkan data-data KPAI yang dibocorkan sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya terdapat identitas korban yang masih di bawah umur, pelapor, dan sebagainya. Karena itu dia mendesak KPAI bersama pemangku kepentingan lainnya segera mencari solusi atas kebocoran data tersebut. Secara umum menurut Pratama, data KPAI yang dijual di situs Red Forum berisi mengenai laporan pengaduan online yang berada di situs resmi KPAI dari 2016 sampai sekarang. Dari kolom pelapor saja data yang bisa diperoleh adalah identitas pelapor seperti nama, nomor identitas, kewarganegaraan, nomor telepon seluler, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat hingga jenis kelamin, kota tempat tinggal, dan umur pelapor. Kemudian juga ada kolom penghasil bulanan, ringkasan kasus, hasil mediasi, proses pelaporan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Menurut Pratama, yang agak mencemaskan dari data-data yang bocor tersebut adalah data-data korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Jumlahnya sekitar 4.000 dan korban masih di bawah umur. Di situ datanya lengkap mulai nama korban, usia, alamat sekolah, kelas berapa, alamat tempat tinggal, nama guru, dan lain-lain. Diwawancarai secara terpisah konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amril, pelaku pembocoran data KPAI itu bisa dikenai hukuman pidana.
baru sebatas menyebarluaskan identitas rahasia anak itu saja sudah masalah pidana. Yang kedua, kalau kemudian kita bicara tentang penyalahgunaan data itu lantas untuk apa? Ya macam-macam lah. Yang paling sederhana apalagi kalau bukan untuk pemerasan. Jadi kalau kamu misalnya tidak memenuhi apa yang saya inginkan, maka bisa saja tanda petik aib keluarga kamu, celah pada anak kamu akan saya sebarluaskan.
Reza menambahkan kalau ada yang bisa mengakses data itu, anak yang menjadi korban kekerasan dalam data KPAI itu bisa menjadi korban ejekan, dikenai stigma, pemerasan, dan lain-lain. Pada tingkat ekstrim, anak bisa sampai bunuh diri karena tidak kuat menahan malu aibnya diketahui publik. Belum lagi penyalahgunaan data untuk klaim asuransi atau medis sebagainya. Jika memang ditemukan kelalaian oleh pemimpin lembaga pemerintahan tersebut sehingga terjadi kebocoran data, maka menurut Reza, sanksinya bukan etik atau administrasi saja, tapi harus ada sanksi pidana. Melalui keterangan tertulis, Ketua KPAI Susanto membenarkan telah terjadi pencurian data di institusinya. Karena itu, pada 18 Oktober lalu, KPAI telah melaporkan kasus tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amerika melalui beasiswa terbuka bagi pelajar di Indonesia bukan hanya untuk jenjang pendidikan S1, S2, atau S3 saja, melainkan juga untuk jenjang pendidikan menengah atas atau SMA. Salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu melalui jalur olahraga. Berikut laporan tim VOA.
Nama saya Fathia Respati. Saya sekarang kelas 11 di Blue Ridge School namanya.
Fathia Respati adalah siswa SMA dari Jakarta. Awalnya tidak ada rencana untuk sekolah di Amerika. Ketika sedang menemani kakaknya melakukan tur kampus di kota New York, ia mengisi waktu luang dengan berlatih basket bersama seorang coach yang didapatkannya melalui sebuah aplikasi pelatihan.
Pas kita balik, coachnya itu nawarin kalau misalnya saya mau nggak sekolah di sini dan coba buat main basket juga di high school di sini. Dan pas itu dikenalin lah sama international admission yang di sekolah ini dan ngobrol-ngobrol akhirnya interview dan akhirnya ditawarin bisa apa ada beasiswa.
Biaya untuk sekolah di sini sudah termasuk biaya asrama, makan, seragam, penggunaan fasilitas sekolah dan kegiatan outdoor, biaya kesehatan dan lain-lain adalah $55,500 atau hampir 800 juta rupiah per tahunnya. Namun beragam beasiswa juga ditawarkan oleh sekolah ini seperti yang didapatkan Fathia. John Dudley, Direktur Komunikasi dan Pemasaran Blue Ridge School, mengatakan,
Blue Ridge School wants to have a wide variety of students here.
Blue Ridge School ingin memiliki siswa yang beragam, tidak hanya dari dalam dan luar negeri, tetapi juga siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dan untuk itu, kami menawarkan lebih dari $2 juta bantuan keuangan setiap tahun. Sebagian untuk siswa domestik, sebagian lagi untuk siswa internasional, kata John Dudley. Untuk dapat mempertahankan seluruh beasiswa yang didapatkannya, Fathia harus menjaga satu hal yang sangat penting.
Yang pertama ya nilai sih. Karena mau memain apa olahraga apapun, basket atau football, mau bola, ada requirement yang harus dicapai buat bisa bermain, buat eligible bisa bermain di sini. Nah, yang pertama dilihat dari nilai juga.
Hal ini sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua Fathia, seperti yang dikatakan Ari Respati, ayah dari Fathia.
Sebagai orang tua harus punya waktu nih untuk mempelajari tahapan prosesnya yang benar apa, jangan sampai masuk ke jalur basket yang salah gitu loh. Karena banyak banget juga orang yang melihat di sisi yang berbeda, justru basketnya aja yang dijagoin, skillnya yang dijagoin, tapi pendidikannya dilupain. Nah, itu kita nggak mau untuk seperti itu.
Untuk bisa menggapai apapun yang ingin dicapai, Fathia mengatakan,
ya, yang paling terakhir ya jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut untuk cari tahu. Karena kalau misalnya ada kemauan untuk mencari tahu, pasti ada jalannya.
Dari St. George, Virginia, Irfan Ihsan, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Jutaan orang Amerika bersiap menerima suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19 di tengah kontroversi seputar mandat vaksinasi. Setelah 77% warga Amerika menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19, orang mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC telah menyetujui pemberian vaksin booster hingga batasan tertentu untuk ketiga vaksin yang telah disetujui, Johnson & Johnson, Moderna, dan Pfizer. Untuk suntikan penguat ini, CDC mengatakan orang boleh memilih vaksin yang berbeda dari vaksin yang mereka dapat sebelumnya, pada dasarnya memperbolehkan mencampur vaksin. Dr. Anthony Fauci adalah penasihat medis utama Gedung Putih dan dia mengatakan,
that allows a considerable degree of flexibility.
Keputusan CDC ini memberi kebebasan bagi orang-orang untuk memperoleh apa yang kami harap mereka dapatkan, yaitu suntikan booster yang akan memperbesar dan mengoptimalkan perlindungan diri mereka.
Minggu ini, pejabat kesehatan akan bertemu guna membahas laporan Pfizer yang mengatakan vaksinnya aman dan efektif untuk anak-anak usia 5-11 tahun, sehingga membuka jalan bagi inokulasi kelompok usia tersebut yang kemungkinan dimulai pada awal November. Terlepas dari berita tentang vaksin booster dan kemungkinan penyelenggaraan vaksinasi untuk anak-anak, sekitar 22% warga Amerika Serikat dewasa masih belum divaksinasi. Maskapai American Airlines mengatakan pegawainya wajib menunjukkan bukti vaksinasi pada akhir November atau terancam di PHK. Sementara New York menawarkan imbalan sebesar $500 Amerika bagi pegawai pemerintah kota yang belum divaksinasi dan mengancam pemberian konsekuensi apabila mereka menolak. Wali kota New York Bill de Blasio mengatakan,
if not, as we saw with healthcare, with education, you get a letter that says,
kalau tidak mau, sebagaimana kita saksikan dengan pegawai layanan kesehatan, pendidikan, Anda akan menerima surat yang mengatakan pada 1 November Anda akan diberi cuti tanpa gaji. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Kami hanya ingin orang-orang tervaksinasi.
Serikat Polisi Kota New York mengatakan keputusan untuk divaksinasi merupakan keputusan medis pribadi dan pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak anggotanya. Mandat vaksinasi tetap menjadi isu yang kontroversial, di mana 58% warga Amerika dalam jajak pendapat Hill Harris X baru-baru ini mengatakan arahan mandat seperti itu membantu penanganan pandemi virus corona. 24% responden mengatakan mandat itu merugikan, sementara terkait ekonomi, 51% mandat itu mendukung pemulihan ekonomi, sedangkan 35% lainnya mengatakan merugikan perekonomian. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Sebuah toko buku di Lima, Peru menggunakan tantangan dari film drama Squid Game yang sangat populer di Netflix untuk menarik perhatian lebih banyak pembaca buku. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah tayangan drama televisi yang diproduksi Korea Selatan, Squid Game, menceritakan sejumlah orang dewasa yang putus asa bersaing dalam permainan anak-anak yang dapat berujung kematian. Mereka bergabung dalam permainan tersebut agar mendapat kesempatan keluar dari beban utang mereka yang besar. Film tersebut telah menuai kesuksesan yang besar di seluruh dunia. Salah satu tantangan mematikan dalam film itu adalah para peserta diharuskan memotong kue dalgona sesuai dengan bentuk yang sudah ditentukan tanpa merusak atau mematahkannya. The Ciudad Librera, sebuah toko buku di Lima, Peru, memberikan buku gratis bagi pengunjung yang mampu menyelesaikan tantangan kue dalgona tersebut. Angie Ferrer, salah seorang peserta permainan tersebut, mengatakan,
saya kira toko buku Ciudad Librera dengan ide yang inovatif ini mempromosikan minat membaca dan mendorong kenikmatan membaca bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang menyukai Squid Game.
Film Squid Game telah menjadi serial tayangan televisi terbesar yang dirilis Netflix setelah menjangkau sekitar 111 juta penggemar termasuk di Peru. Crisel Arquigeno, manajer toko buku Ciudad Librera, mengatakan,
bueno, nosotros venimos realizando diversas actividades para poder impulsar series.
Kami yakin ini adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian orang-orang melalui aktivitas ini. Jadi, mereka dapat menjadi lebih akrab dengan toko buku kami dan juga dengan buku-bukunya.
Ciudad Librera adalah sebuah pusat komunitas yang dilengkapi dengan toko buku dan terletak di beberapa distrik di Kota Lima. Toko buku tersebut berupaya mempromosikan aktivitas membaca melalui buku-buku yang dapat dipinjam atau dibeli. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Apabila kita mengulas balik sepanjang sejarah, banyak penemuan medis yang diciptakan dalam usaha menyelamatkan nyawa mereka yang terluka dalam perang. Penemuan dalam pengobatan trauma, transfusi darah, dan pencangkokan kulit yang kini digunakan dalam perawatan sipil dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua. Laporan VOA berikut ini akan menceritakan salah satu kemajuan tersebut. Salah satu kemajuan terpenting yang dihasilkan dari Perang Irak dan Afghanistan adalah kemampuan untuk menghentikan cucuran darah sehingga para anggota pasukan tidak sampai meninggal akibat pendarahan. Para ahli militer menyimpulkan bahwa 80% dari kematian korban pertempuran akibat pendarahan yang tidak terkendali sebenarnya mungkin saja terselamatkan. Kematian akibat pendarahan dapat saja terjadi hanya dalam waktu 2 menit. Dr. Josh Lipschutz adalah seorang profesor di Universitas Medis South Carolina yang mengajar ilmu kedokteran. Ia juga seorang kolonel pada Angkatan Darat Garda Nasional negara bagian South Carolina yang pernah dikirim dalam misi ke Irak dan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa militer Amerika telah mengembangkan cara-cara untuk membantu menghentikan pendarahan.
We've developed bandages with clotting factors.
Dr. Lipschutz mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan alat perban yang memiliki kemampuan untuk menggumpalkan darah untuk digunakan pada luka. Ini merupakan kemajuan yang besar. Sejumlah tourniquet atau alat penahan aliran darah jenis baru juga dapat menyelamatkan nyawa. Andrew Turner adalah pengajar kelas cara untuk menggunakan tourniquet.
Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally 180 turnaround.
Andrew mengatakan bahwa penggunaan tourniquet yang benar tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa di Irak hingga bagaikan berbalik 180 derajat, namun ini juga mulai dapat menyelamatkan nyawa pada warga sipil juga. Kelas tersebut bernama Stop the Bleed atau Hentikan Pendarahan, sebuah program yang mendapat lisensi dari militer Amerika dan dijalankan oleh American College of Surgeons, sebuah perhimpunan pendidikan ahli bedah di Amerika. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada 2 juta warga sipil Amerika apa yang mereka perlu lakukan apabila mereka melihat seseorang yang terluka parah. Dr. Lipschutz mengatakan bahwa pengetahuan ini sangat diperlukan di Amerika, terutama dengan terjadinya sejumlah penembakan pada tempat-tempat umum di Amerika akhir-akhir ini. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
Persiapan untuk perayaan yang populer di Meksiko, hari untuk mengenang orang yang sudah meninggal, telah dimulai. Bunga marigold yang merupakan bunga tradisional Meksiko untuk dekorasi perayaan itu sudah mulai didistribusikan di pasar-pasar. Berikut laporan selengkapnya. Di pinggiran kota Meksiko, tepatnya di sebuah wilayah kuno, Xochimilco, yang berarti taman bunga, dalam bahasa Aztec, bunga-bunga Marigold Meksiko atau Cempasuchiles sedang dipersiapkan dan diangkut dengan perahu-perahu melewati kanal air yang sudah ada sejak zaman prahispanik atau sebelum penjajahan Spanyol. Bunga Marigold diyakini dapat menuntun orang yang sudah meninggal menuju tempat orang-orang yang masih hidup selama berlangsungnya perayaan The Day of the Dead atau Hari Mengenang Orang yang Sudah Meninggal. Warga Meksiko akan meletakkan bunga Marigold di sekitar foto orang yang sudah meninggal, di kuburan atau di kuil. Keluarga Olivares telah bertani bunga Marigold selama bertahun-tahun agar tradisi itu tetap hidup. Felipe Olivares yang sedang membawa hasil panen bunga Marigoldnya ke pasar tradisional di Xochimilco mengatakan,
Bueno, el cempasúchil me gusta por muchas cosas, en especial por los colores, pero también por ese olor característico que tiene. Es un olor que, aunque tú no veas la flor, te hace recordar a los muertos, al Día de Muertos, que es una fecha muy conmemorativa en nuestro país.
Saya menyukai cempasuchi karena banyak alasan, terutama warnanya, namun juga keharumannya. Begitu mencium keharumannya tanpa melihat bunganya, Anda akan teringat pada Day of the Dead atau hari mengenang orang yang sudah meninggal.
Meksiko telah lama memiliki sikap yang berbeda tentang kematian, yaitu lebih bersifat sosial, lebih menerima jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya di dunia. Melayat dan prosesi penguburan di Meksiko seringkali dilakukan selama berhari-hari dan melibatkan seluruh keluarga besar dan warga sekitar untuk makan bersama, berdoa, dan mengenang almarhum. Warga Meksiko mengenang anak-anak yang sudah meninggal dunia pada tanggal 1 November, sedangkan tanggal 2 November untuk mengenang orang dewasa yang sudah meninggal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.